Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман, кезекте апта тынысы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Сонымен алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен қысқаша таныстырып шықсам. Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғайтын қоғамдық комитет құрылды. Жаңаөзен оқиғаларын зерттеу үшін құрылған қоғамдық комиссиялар қалада төтенше жағдай алынғаннан бері не істеп жатыр? Сондай-ақ белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен Тохняс Күшіков рақымшылыққа алынып түрмеден босайтын болды. Мұнай қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі алынып тасталды. Сол күннен бастап өзге облыстардан барып тәртіпті қамтамасыз еткен әскерилер үйлеріне қайтарыла бастады. Бұл туралы сол күні азаттыққа Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасының жаңадан тағайындалған бастығы Амангелді Досаханов хабарлаған еді. Оның сөзінше Жаңаөзенде қалалық ішкі істер басқармасының полицейлерімен қатар Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің қызметкерлері ғана қалған екен. Алайда жергілікті тұрғындар бұрынғы қалыпқа түсу әлі қиын екендігін айтады. Олар әлі де болса үрейленіп, сырт көп шықпауды жөн санап отырғандықтарын айтты. Бұл арада Алматыда Жаңаөзен оқиғасына қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында бірнеше азамат ұсталып тұтқынға алынды. Алайда қамауға алынғандарды қорғаушылар оларды босатуды талап етіп отыр. Осылайша өткен аптаның басында Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғайтын қоғамдық комитет құрылғандығы хабарланды. Оның құрамына кімдер кіріп, қандай жұмыс атқаратындығы жайлы сізбен бізге тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Қаңтардың 30 күні Алматыда бірқатар құқық қорғаушылар мен оппозиция өкілдері баспасөз жиынын өткізіп, Жаңаөзен оқиғасымен соған қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғау комитетінің құрылғанын мәлімдеді. Комитеттің құрамында оппозициялық саясаткерлер Серікболсын Әбділдин, Зәуреш Патталова, журналистер қауіп-қатерде қорының төрағасы Рамазан Есіргепов, Аман Саул қорының басшысы Бақыт Түменова, сол сияқты тағы басқа азаматтар бар. Бақыт Түменованың айтуынша, комитет Жаңаөзен оқиғасы кезінде және соған байланысты тұтқындалып жатқан барлық адамдарға құқықтық көмек беруді, халықаралық және жергілікті ұйымдарға шағым жасауды, олардың істеріне мониторинг жасауды көздеп отыр. Біз ақпараттық тұрғыда көптеген жұмыстар жасаймыз, оқиғаға бүкіл аймақ бойынша зерттеу жүргіземіз. Бұл азаматтарды қуғындауға байланысты құқықтық тұрғыда сараптама жасаймыз. Бұл комитетке бірінші кезекте заңгерлер, құқық қорғаушылар, журналистер қосылады деп үміттенемін, деді Аман Саул қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдин билік керексіз қылған мұнайшыларға заңдық моральдық тұрғыда көмектескен азаматтардың қуғындалып жатқанын сынап айыптады. Оның айтуынша биліктің бұл әрекеті заң түгілі адамгершілікке жатпайтын іс.
Күңіреніп қаңсып кәдімгідей қиыншылықта жатқан адамдардың қасына барып жағдайын сұрап оларға қол ұшын берген партия я қоғам қайраткерлеріне қайта мақтау орден беру керек. Бұл адамшылықтың бір жақсы түрі, бұл биліктің бір түсінген жағдайы болып есептелер еді. Сол Жаңаөзендегі адамдарға жәрдем жасадың деп ұстап алып түрмеге жауып жатқаны, менің ойымша, не қазақтың, не мұсылманның, не болмаса дүние жүзіндегі мынау жаңа көзқарастағы, жаңа пиғылдағы адамдардың ойына сыймайтын мәселе. Осы комитет шамасы келгенше ұсталғандарды қорғауға күш салады деп есептеймін.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Алматыда таңертең өткен бұл жиындарға қамалған азаматтардың жақындары мен туыстары да қатысты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова қаңтардың 23-нен бері күйеуін көрмегенін, тергеу органдары оған қоғамдық қорғаушы ретінде кіруге рұқсат бермей отырғанын айтты.
Күзілемесі 23 января, после 6 часов вечера у меня нет связи.
Мен оның жағдайы қалай екенін білмей отырмын, себебі мені не жақыны ретінде, не қоғамдық қорғаушы ретінде кіргізбейді. Қоғамдық қорғаушы ретінде кіргізу туралы өтініш те жасадым, алайда тергеу органдары бұл мәселеге байланысты қандай да бір шешім шығаруға асықпай отыр. Өткен аптада оларға қысым жасалып жатқан турасында ақпараттар да пайда болды. Мұны естіген жақындары, туыстары әрине қатты алаңдайды. Олар аман есен, дені сау деп үміттенеміз, деді Әлия Тұрысбекова. Ал «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийдің әйелі Лана Винявская күйеуін өткен апта соң маңында көргенін, жағдайы қалыпты екенін жеткізді. Оның айтуынша, Игорь Винявский өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істің саяси астары барына сенімді.
Он понимает, что он ни в чем не сознается, потому что он как бы...
Игорьдің өзі қуғындалуының саяси сипаты бар екеніне күмәнданбайды. Өткен жұмада оны көрген кезде осыны түсіндім. Тергеушінің көзінше онымен шамалы кездесуге рұқсат берді. Мүмкін оларға қысым жасап жатқан турасында интернетте ақпараттың пайда болуы да әсер еткен болар. Ондағы ақпараттың жалған екеніне көзім жетті. Игорь өте сергек, өзінің кінәсі жоқ екендігіне сенімді, деді Лана Винявская. Өз кезегінде жиынға жиналған заңгерлер мен құқық қорғаушылар қамаудағы азаматтарды заңсыз қамалғанын, оларда тергеу жұмыстарынан жасыру ниеті болмағанын да айтып өтті. Естеріңізге салып өтейік, ұлттық қауіпсіздік комитеті Игорь Винявский мен Владимир Козловты қаңтардың 23 күні үйін тінтігеннен кейін қамауға алған болатын. Игорь Винявскийге мемлекеттік құрылысты күшпен құлатуға шақырды деген айып тағылып отырса, Владимир Козлов әлеуметтік араздықты қоздыру бабы бойынша істе күдікті ретінде танылып отыр. Дәл осындай айыппен сонымен бірге Халық майданы қозғалысының мүшесі Серік Сапарғали де қазір кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Жаңаөзен тақырыбымен одан әрі жалғастырамын. Жаңаөзенде 1990-ның 16-сында болған оқиғаларды тергеп, тексеруге осы уақытқа дейін жиыны 6 түрлі комиссия құрылғандығын Азаттық радиосы бұған дейін де айтқан болатын. Олардың үшеуі үкімет тарапынан құрылған, оған қоса бірлескен жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі болған кезде олар өздерінің барып, әділ тергеу жасауға қолдары байлаулы екендігін айтқан болатын. Енді міне төтенше жағдай режимі аяқталған соң олардың жоспары қалай болып жатыр. Жаңаөзендегі қантөгіс болған 1990-ның 16 күні алғашқылардың бірі болып Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тәуелсіз қоғамдық комиссия құру бастамасын көтерген еді. Құрамында Азат ЖСДП, Қазақстанның коммунистік партиясы және тіркелмеген алға партияларының жетекшілері мен өкілдері кірген бұл комиссия 1990-ның 17 күні Жаңаөзенге баруға тырысқан, бірақ жолдары болмады. Қазір бұл комиссия құрамына Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры, Қазақстандық Хельсинки комитеті сияқты үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, бірқатар қоғам қайраткерлері мен заңгерлер, тәуелсіз журналистер қосылды. Олар төтенше жағдай режимі алынып тасталған соң Жаңаөзенге барып мән-жайды анықтаймыз деген еді. Осыған орай біз қоғамдық комиссия өкілі Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі Зәуреш Батталова хабарласқан едік. Олар өздерінің жоспарларының еш өзгермегендігін айтып отыр.
Қазіргі күнде комиссияның ең беделді мүшелері ол Болат Абилов, Владимир Козлов, сонан кейін Серік Сапарғали. Қазір шоуда отыр. Қазір отырғандықтан және біз қазір митингтен кейін сразымен жол жүріп кеттім. Қазір сол жерде келгеннен кейін комиссияның мүшелері жұмыс жасап жатты ғой. Ақылдасамыз. Негізгі біз сол болаттарымыз 31 күннен кейін сұрастырамыз дегенбіз. Сол шығатын адамдар отырып қалғаннан кейін қазір оны ақылдасып қалай жалғастырамыз, жоспарды қалай өзгертеміз, соны ақылдасу керек. Негізгі шығатын адамдарды, жолға шығатын адамдарды қазір отырғызып қойдым.
Дейді Зәуреш Батталова. Бұдан бөлек тағы да бір қоғамдық комиссия құрылған еді. 1990 айында Ақтауға барған Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен құрылған бұл комиссияның құрамына Нұр Отан партиясы филиалының, Ақ жол партиясының, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің, Өзен мұнайгаз компаниясының өкілдері кіріп отыр. Комиссияға бұрынғы сенатор, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев жетекшілік етеді. Осы күні біз Өмірзақ Озғанбаевқа хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме ала алмадық. Бұдан бөлек Жаңаөзенде облыстық Ақтау тәуелсіз кәсіподағының төрағасы Кенжеғали Сүйеуов басқарды. Өзін тәуелсіз деп санайтын тағы бір комиссия жұмыс істейді. Төраға өздерінің жұмыстары жүріп жатқандығын, ал қорытындысын тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жариялайтындықтарын жеткізді.
Комиссия мынадай мәселелерді көтерді ғой кезінде, жағдайға байланысты. Мына адамдар қайтыс болғанда тізімін шығарады, содан кейін ана қаралай күн, содан кейін ана жарақат алған адамдардың тізімдері, соның бәрі сол күндерге байланысты біздер жұмыс жасадық. Енді бүгінгі таңда тергеу жүріп жатыр. Біз бұраталар бәр тергеу бітіп қорытынды шығарғасын, біз де өзіміздің қорытынды шығарамыз.
Яғни сіздер сол үкіметтік комиссияның жұмысы бәрі аяқталғаннан кейін барып сіздер өз жұмыстарыңызға кірісесіздер, иә?
Иә, біз кіріскенде біз кірістік, біз мәлімет жинап алдық.
Сіздер Жаңаөзенге бардыңыздар ма? Ол жақта барып жекелеген тұрғындармен сөйлесіп?
Иә, бардық біз.
Қай кезде барып едіңіздер?
19-ы бардық, себебі 16-сы, 17-сі, 18-і түнімен атыс болды. 19-ында тынышталды, қаланы ашылды, сол кезде біз 19-ында бардық.
Аха, сонда бір күнгі жинаған мәліметтің негізінде сіздер қорытынды жасамақсыздар ма?
Жоқ, ол деген бір күндік шаруа емес қой. Ол деген 16-сы бар, 17-сі бар, 19-сы бар, ол әлі келетір ол. Мәселе әлі біткен жоқ қой. 7 адамға іс қозғап жатыр. 3 адам органдардың адамдарын жұмыстан шығарып, домашний арестке алып жатыр. Мәселе әлі біткен жоқ қой.
Сіздер енді мынау режим аяқталғаннан кейін қашан тағы да бармақсыздар ма?
Арасында да барып жүрдік. Тағы да барамыз.
Өздеріңізге белгілі, Астанада өткен Жаңаөзен оқиғасына қатысты қауіпсіздік кеңесінің отырысында сол кездегі вице-премьер Өмірзақ Шүкеев жетекшілік ететін үкіметтік комиссия құрылған болатын. Мұның құрамына Маңғыстау облысының жаңа әкімі Бауыржан Мұхамеджанов, Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясы мен Қазмұнайгаз барлау өндіру компанияларының жаңа басшылары мен басқалары кіреді. Жаңаөзенде төтенше жағдай режиміне қарамастан жалғыз үкіметтік комиссия ғана қалада тергеу-тексеру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алған болатын. Осы күнде комиссия жетекшісі Өмірзақ Шүкеев өз жұмыстарының аяқталғандығын айтқанмен қорытынды әлі жарияланған жоқ. Бұдан бөлек халықаралық түрме реформасы атты үкіметтік емес ұйымымен Шымкент, Қызылорда, Петропавл және Ақтау қалаларының қоғамдық бақылау комиссияларының өкілдері кіретін тағы бір комиссия бар. Бұл комиссия Ақтау мен Жаңаөзен қалаларының абақтыларында отырған күдіктілердің азапталып жатқандығы турасындағы әңгімелерді тексеруге барған. Алайда комиссияның аймаққа жасаған сапарының қорытындысы жайлы ақпаратты ала алмадық. Ал соңғы күндері Жаңаөзенде еңбек мәселесін қарастырумен айналысатын тағы бір комиссия құрылған. Оны басқаратын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов бұл комиссия жұмыстан босатылған жұмысшылардың арыз шағымын қарайтындығын жеткізген еді. Вице-министрдің айтуынша, еңбек дауымен айналысатын комиссия үкіметтік комиссияның жетекшісі Өмірзақ Шүкеевтің тапсырмасымен құрылған екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Хельсинки комитеті Жаңаөзенге байланысты жиын өткізді. Норвегиялық бұл ұйымның Ослода өткен семинары Жаңаөзен оқиғасына және Қазақстандағы кәсіподақ ұйымдарының жағдайына арналды. Жиынға Қазақстанның жаңарту тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Көктешбаев пен азаматтық белсенді Айнұр Құрманов қатысқан. Олар өз сөздерінде Жаңаөзен оқиғасына қатысты қазақ билігі жалған ақпарат таратып отырғандығын жеткізген. Өз кезегінде Жаңаөзен тақырыбына арналған бұл жиынға Қазақстанның Норвегиядағы елшілік өкілдері қатысудан бас тартқан. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Норвегиялық Хельсинки комитетінің Орта Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Лена Веттелаттың хабарлауынша Жаңаөзен оқиғасына арналған семинар Қазақстан тұрақтылықтың жойылуы ма деген тақырыпта өтті. Лена Веттеланттың сөзінше, оған 20 тыңдаушы қатысты. Комитет семинарға қатысуға мемлекет басшылығын шақырғандарын айтты. Қазақстанның Норвегиядағы елшілік өкілдігін шақырды, қалайда олар Жаңаөзен тақырыбындағы жиынға қатысудан бас тартты. Сондай ақ біз аймақтағы мұнай компанияларын да шақырған едік, бірақ олар да келмеді. Дейді Лена Веттеланд. Оның айтуынша, бұл жиынға Қазақстаннан жаңарту тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Көктешбаев пен азаматтық белсенді Айнұр Құрманов қатысқан. Олар Жаңаөзен оқиғасы туралы ереуілші мұнайшылардың еңбек дауы жайлы баяндаған. Олардың берген ақпараттары құнды болды, деді Хельсинки комитеті қызметкері Есенбек Көктешбаев болған жаймен халықаралық қоғамды таныстыруды көздегендерін айтты.
Біздің мақсат нақты жағдайды баяндап беру, халыққа жеткен жерге жеткізу, халықаралық қоғамға. Нақты болған жағдайды біз жаңа бірінші қолдан алған жаңағы ақпарат бойынша.
Есенбек Көктешбаев билік оқиға туралы қате ақпарат таратып отыр, дейді.
Бізге қазірдің өзінде белгілі, сол қайғылы сол күнгі жаңағы уақиғадан көптеген адамдар сонда қатерет шеккен. Өлген адамдардың саны, жаралылардың саны, мына биліктің айтқаны әлдеқайда көп. Қамауда отырғандардың саны 97 адамның тізімі бар.
Кәсіподақ ұйымдастыруымен қоғамдық комитет құрылған екен. Олар оқиға орнында адамдардан сұрастырып, шындықты анықтауға тырысып жатыр. Әзірше ақпараттар толықтырылып жатыр, дейді Есенбек Өктешбаев. Оның сөзінше, семинар кезінде бірқатар халықаралық кәсіподақ ұйымдары қолдау көрсетуге дайын екендерін айтты.
Халықаралық кәсіподақ ұйымының өкілдері қатысты, олар жағынан қазір әзірлік танытып отыр, біз бірге істеуге осы мәселе бойынша үлкен мероприятия ұйымдастыруға дайын отқандарын білдірді. Көмектесуге жергілікті азап шеккендерге сол қайғылы оқиғада.
Лена Веттеланд өткен жылы қыркүйек айында Жаңаөзенде болған екен. Оқиғаны бақылауды жалғастырамыз, ақпарат жинау керек. Мен әріптестермен бірге қыркүйек айында Жаңаөзенде болған едім. Әріптесім қазір Алматы қаласында. Ол тағы бір мәрте Жаңаөзенге барып, қазіргі жағдай қандай екенін көрмекші. Дейді Лене Веттеланд. Ол бірқатар ұйымдардың осы тақырыпқа қызығушылық танытып отырғанын айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан ары жалғастырамыз. Өткен аптада белгілі режиссер Болат Атабаевқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Онымен бірге дәл осындай айып Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамайға да тағылды. Олар ешқайда кетпейтіндіктер туралы қолхат жазып босатылған болатын. Осылайша қылмыстық кодекстің әлеуметтік араздықты қоздырды деген 164-ші бап бойынша айыпталып отырғандардың саны 5 адамға жетті. Естеріңізде болса, бұл айып бойынша алғаш болып айыпталып, кейіннен 6 жылға сотталған маңғыстау Таулық заңгер Наталья Соколова болатын. Айта кету керек, баптың 3-ші тармағында амнистияға жатпайтын 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейтін ауыр жаза көрсетілген. Осы орайда бірқатар сарапшылар билік өзіне ұнамағандарды сабасына түсіру үшін осы бапты пайдаланып отырғандығын айтады. Жұма ақпанның 3-ші күні театр режиссері Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғандығы белгілі болды. Ол қазір бостандықта болғанымен Алматыдан ешқайда кетпеу туралы қолхат жазғандығы анықталып отыр. Болат Атабаевты қосқанда қылмыстық кодекстің дәл осы бабы бойынша айыпталған адамдардың саны 5-ге жетті. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжан Әмірова мен Серік Сапарғали, Рух пен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Маймай, айта кетсек, аталмыш бапқа қатысты қылмыстық кодексте 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осы ретте соңғы кездері осы баптың кеңінен пайдалануына қатысты бірқатар сарапшылардың пікірін білмек болып едік. Алғашқы болып сөз алған ақын сыншы Темірхан Медетбек бұл баптың қолдануын түсінбейтіндігін айтып отыр.
Мен Болат Атабаев болсын, қалған жаңа қамалып отқандар болсын, бұның бұлардың айып тағылуына мен өзім тіпті түсінбеймін. Олар енді негізінен бәрі де адамдарды қорғады. Қорлауға түскен, зорлық-зомбылыққа түскен, атылған, оларды енді қуып жүріп атқан өзіміз көрдік қой бәріміз. Ал енді соның қайта оларға рахмет айтудың орнына оларды әлеуметтік араздық тудырды дегеніне мен тіпті түсінбеймін. Ол қалай араздық тудырады әлеуметтік? Мүмкін емес нәрсе ғой енді ол. Мәселен, ол не деп айтты? Ол барыңдар осындай көтеріліс жасаңдар, қолдарыңа қару алыңдар деген сөз жоқ қой, оның айтқан жоқ қой. Олар қайта сол адамдардың талап тілегін жоғары жаққа жеткізу үшін, соған көпір болу үшін жұмыс істеді. Ал енді келіп алып бүгін енді оларды шетінен қамап жатқаны не болады?
Ол қамауға алынған және айыпталған азаматтар әр саланың өкілдері екендігін айтады. Дегенмен оларды біріктіретін бір ғана нәрсе, олар биліктен өзге көзқараста, дейді сұхбаттасымыз.
Биліктен өзгеше ойлайтын адамның бәрі қыспақ қалу, билікке жағымпаздану ғана соларға ғана маңдайына сүйіп ап, маңдайына сүйіп арқасынан қағады. Ал оларға жақпайтын, оларға пікір дұрыс келмейтін адамдардың бәрі де билікке бір жау, бір қас, оларға бір дұшпан сияқты. Бұның енді өте дұрыс емес нәрсе, бұл демократиямыз қайда сонда біздің? Алға қарай ұмтылып демократияны жетілдіретініміз қайда? Осының бәрі де әзірдейтін тұманды болып тұр ғой.
Темірхан Медетбектің пікірінше, бұл әрекеттер көпшілікті қорқыту үшін жасалынып жатыр екен.
Бұның бірақ тәсілі үкіметтің сол жаңағы оларды айыптап, жауапқа тартып, сөйтіп қорқытпақ. Сол арқылы соларды қамасақ, соларды осындай жазаласақ, бүкіл жұрт тып-тыныш болады. Сөйтіп қорқытып, үркітіп, ел басқармақ. Бұл бұның аяғы тағы да жақсылыққа бармайды.
Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин қазақ билігі 164-ші бапты өз ыңғайына қарай пайдаланып отыр деп санайды.
Бәріне кінәлі биліктің өзі. Бүкіл қиындықтарды, проблемаларды тудырып, сол арқылы араздықты қоздырып отырған, соған кінәлі биліктің өзі екендігін ешқандай күмән жоқ. Осы Назарбаев бастаған билік Қазақстанда соншама Алла Тағала бұйыртқан байлықтың ортасында отырған халықты қайшылық күйге түсіріп, әртүрлі сол қиындықтарменен өзінің қарапайым адами конституциялық құқықтар үшін күресуге мәжбүр етіп, сол араздықты қоздырып отырған билік. Бірақ сөйте отырып, олар өздерінің кінәсін жасыру амал ретінде осы бапты пайдаланып отыр.
Ал парламент мәжілісінің депутаты әрі заң және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Рамазан Сәрпеков заңның алдында барлық азаматтар бірдей дегенді айтады. Сондықтан егер күш құрылымдары айыпқа тартылған азаматтардың іс-әрекеттерінен әлеуметтік алауыздықты қоздыртатындай әрекет байқаса, кез келген азамат жауап беруі тиіс екен.
Ал қазір кім болсын ол, өнер адамы бола ма, кім болады деді, шетелдік бола ма, азаматтық жоқ азамат бола ма, Қазақстан Республикасының азаматы бола ма, ол заңның алдында жауаптылығы бәрі бірдей, оның нәсілінде, түріне де, мамандығына да, тіліне де ешқандай жаңағы айырмашылыққа жол берілмейді. Ал тергеу орындары осындай бұл кісінің жасаған әрекеті осындай бапқа сәйкес келеді дейді, дәрежелейтін болатын болса, ол кісілердің өздерінің құзырлары қазір. Олар мүмкін қолдарында бар дәлелдеріменен солай деп отырған шығар. Сіздің де, менің де қолымда қазір ешқандай дәлел жоқ қой бұған баға беретіндей қазір. Сондықтан оны бүгінгі күнге дәл тергеу орындарының істеп атқан әрекеттерінің заңнан алшақтап кетті деп айтатын менің ешқандай негіз жоқ оған. Жалпы кім болатын болатын болса, тәрбиеленген сондай әрекетке мен баратын болатын болса, менде қылмысы жоқ қататы олардың толық құзырлары бар. Ал бірақ сол заңды ма, заңсыз ба, әлде сол дәлелді ме, дәлелсіз ба, оны ертеңгі күні соттың шешімімен барып шыққаннан кейін, соттың жаңа үкімі заңды күшіне енгеннен кейін барып айту керек. Ал бірақ оған не негіз болғандығын ел жұрттың барлығы біледі. Әрине мына Жаңаөзенде болған оқиғаның төңірегінде әртүрлі пікірлер қалыптасып жатыр. Соны мүмкін олар айтқан уақыттың өзінде әңгімелердің көлемі мүмкін сондай дәрежеден шығып кетті. Онысы менің жанымда тұрған жоқпын ғой. Менің де қолымда ешқандай мәлімет жоқ қазір айтатындай. Бір ғана сенетініміз, қазір сол заң орындарының әділетті заңның аясында жұмыс жасап жатыр дегенге ғана сенеміз сол.
Сіздің субъективті пікіріңіз, жалпы Қазақстанда қазір әлеуметтік араздықты қоздырушы азаматтар көп пе? Қалай ойлайсыз?
Енді ол нақтылы бір қаптап кетті деп мен айта алмаймын, бірақ енді сол бір өзі бір белгілі бір әрекеттің төңірегінде әркім өзінің пікірін айтқан уақытта да сол түбіне жетіп, көзі жетіп айтатын болатын болса, бір адам айта ма, он адам айта ма, оны өздері білер. Жалпы Жаңаөзеннің төңірегіндегі әңгімені басқа да мазмұнменен оқиғаның қалай болғандығын соған жаңағы өзінің пікірін айтып жатқандар аз емес қой. А бірақ олардың шектен шығып кетіп, жалпыға бірдей дәл осыған мынау кінәлі, мынау кінәлі деп нақтылып жаңағы асыра сылтау сияқты айтқан пікір болатын болса, әрине ол енді әкімшілік жауапқа тартыла ма, қылмыстық жауапқа тартыла ма, нәрсенің өзінің көлемі бар ғой, мүмкін содан шығып кетіп сөйлеген шығар. Қалай болғанда сол тергеушілердің және мына прокуратурадағы азаматтардың қолындағы дәлелдемелерге байланысты бұның барлығы түгел. А жалпы енді сол жаңа өзіңіз атаған адамдардан басқа енді бүгінгі күнге бір досының төңірегінде осындай бір басында бір сондай әбігер тауып жатқан адамдарды естіген жоқпын мен.
Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы кездері әлеуметтік араздықты қоздырды деген бап өте белсенді қолданылып жатқандығын айта, талайда қолданыстағы көптеген заңдар секілді оның өзінің нақты анықтамасы жоқ екен. Нақты не нәрсе, немесе қандай әрекет алауыздық тудыратын болып табылатындығы анық емес дейді саясаттанушы.
Как показывает практика, у нас еще речь идет и о национальной безопасности. В первую очередь, конечно, речь идет не о безопасности личности или общества, а в первую очередь идет о безопасности правящей элиты.
Тәжірибе көрсеткендей, егер бізде ұлттық қауіпсіздік туралы әңгіме жүрсе, ол ел азаматтарының немесе қоғамның қауіпсіздігі емес, ол алдымен басқарушы тұлғалардың қауіпсіздігі деген сөз. Дәл сол сияқты, егер қылмыстық кодекстегі бапты пайдаланып, саяси жүйенің жекелеген тұлғаларын қорғау қажет болса, бұл мүмкіндік міндетті түрде пайдаланылады. Бұл мәселеде қоғам туралы айтылмайды да. Ал бұл жерде биліктің қалыптасқан жағдайды объективті бағалау қажет. Сонда ғана кінәлілер табылады. Қалыптасқан жағдайды пайдаланып, оны жарайтушылар ма, әлде алдын алу мүмкіндігі бола тұра осы әлеуметтік қақтығыс нүктелерін қалыптастырғандар ма?
Те, кто использует существующие уже сложившиеся конфликтные отношения для того, чтобы их в какой-то степени расширить, либо те, кто создал вот эти социальные точки напряжения, хотя у них были возможности их не
дейді Досым Сәтбаев. Оның сөзінше елдегі әлеуметтік жағдай емес, мәз емес, сондықтан қоғам бай мен кедейге бөлініп барады. Яғни қазіргі қалыптасқан жағдайда биліктің де кінәсі бар, дейді Досым Сәтбаев.
Если власть своими действиями изначально создает в казахстанском обществе те или иные линии разлома между богатыми и бедными, между представителями разных этнических групп и так далее, то получается это в первую очередь вина самой власти.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің рақымшылыққа ілініп босатылғандығы белгілі болды. Алайда соттың шешімі тек 15 күннен кейін күшіне енеді. Ақпанның бірі күні Өскеменнің қалалық соты тұтқын Евгений Жовтестің ісі рақымшылық туралы заңның шарттарына сәйкес келеді деп тауып, оны босату туралы қаулы шығарды. Еске салсақ, құқық қорғаушы 2009 жылдың күзінен бері абақтыда отырған еді.
Рақымшылыққа ілінген Евгений Жовтест айтса да тек 15 күннен кейін ғана бостандыққа шығады. Бұл турасында құқық қорғаушының өзі түстен кейін Азаттық радиосына телефон арқылы хабарлады. Оның айтуынша, Шығыс Қазақстан облысы Саратовка елді мекендегі ОВ-156-13 қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан 25 адамға да дәл сондай қаулы шыққан. Яғни олар да 15 күннен кейін босайды. Бірақ өткен аптада Алматы облысындағы ЛА-155-4 колониясында рақымшылық заңына ілінген 27 сотталушы рақымшылық туралы қаулы шыққан күні бірден бостандыққа шыққан болатын. Сондықтан Евгений Жовтиске рақымшылық туралы заңның аймақтарда әртүрлі жүзеге асуына қатысты сұрақ қойған болатынбыз. Ол азаттық тілшісіне соттың қаулысы салыстырмалы түрде заңды екенін айтты. Шын мәнінде қаулы күшіне тек 15 күннен кейін ғана енеді деген норма бар. Ал бірақ саналы түрде қарасақ бұл абсурд. Амнистияға бабы ілінген адамның бірден босатылуы тиіс екені меніңше анық нәрсе. Сондықтан Қарағанды Алматыда болған шешімдер дұрыс деді Евгений Жовтис ақпанның бірі күні азаттық тілшісіне. Ақпанның бірі күні Жовтиспен бір колонияда жазасын өтеген журналист Тоқнияз Күшіковті де босату туралы шешім шықты. Күшіков те 15 күнін колонияда өткізетін болды. Жовтистің әйелі Светлана Витковскаяның айтуынша, рақымшылық заңына іліну үшін сотталушыларға екі шарт қойылған. Бостандыққа шығу үшін аса ауыр қылмыс жасау бабы бойынша сотталмаған және жаза мерзімінің төрттен бірін немесе одан көбін өтеп шыққан болуы керек. Тек қаулыларына оның 15 күннен кейін күшіне енетін жазып берген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, апта тынысы хабарын Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.